Tuhan sertamu
dan sertamu juga.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius.
Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami.
Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus.
Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacita, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini sekali lagi kita mendengar bagaimana Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana Yesus menggambarkan kerajaan Allah ini seperti seorang yang menemukan harta. Dan harta itu apa? Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan bahwa harta ini adalah kebijaksanaan. Kenapa kebijaksanaan? Mengerti yang baik dan yang buruk. Kedua, bagaimana supaya kita bisa bijaksana? Kita perlu tahu tujuan hidup kita. Ketiga, supaya kita bijaksana, bertumbuh dalam kebijaksanaan, kita perlu terus-menerus membuat keputusan dan melakukannya. Kenapa hidup dengan kebijaksanaan itu sudah menjadi bagian dari hidup dalam kerajaan Allah? Kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan hari ini, bacaan pertama mengajak kita untuk melihat kembali hidup Salomo. Raja yang luar biasa ini ketika ditanya, apa yang kamu harapkan, yang kamu inginkan? Dan sang raja menjawab, supaya bisa mengetahui, membedakan mana yang baik dan yang benar, supaya mana yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan sungguh Salomo bisa menjadi raja yang luar biasa, yang membawa rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Ini adalah kebijaksanaan. Dan dengan menjalankan hidup seperti Salomo, hidup dengan kebijaksanaan. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan, kalau kita mau hidup dalam kebijaksanaan, kita perlu tahu tujuan hidup kita apa. Dan berbagai keputusan yang kita buat setiap hari harus selalu bergantung kepada tujuan hidup itu, sesuai dengan tujuan hidup itu. Apakah kita sudah tahu tujuan hidup kita mau apa. Banyak orang yang tahu tujuan hidupnya apa, pikir sudah tahu, tapi sebenarnya belum benar-benar tahu. Kenapa? Karena tujuan hidup, kebijaksanaan, itu tergantung kepada bagaimana kita berpikir, cara berpikir kita, pikiran kita. Ketika buat keputusan, ini baik atau tidak baik, ini benar atau salah, apa yang harus aku lakukan setiap hari. Ini adalah tugas dari akal budi. Namun demikian, ketika kita berbicara mengenai tujuan hidup ini akan selalu tergantung dari hati kita. Oleh karena itu, kebijaksanaan itu adalah satu-satunya hal yang dilakukan oleh akal budi kita, tapi sangat terkait dan tergantung dari hati. Saya kasih contoh. Misalnya, kalau ada orang yang rajin ke gereja, rajin dengerin romo, bilang, oh, dalam hidup kita harus saling berbagi, harus bantu orang yang gak mampu. Wah, begitu pulang ingat, harus bantu orang yang gak mampu, harus bantu orang yang gak mampu. Akal budinya benar. Tapi ketika diminta bantuan, dia lalu mulai berhitung, ini rasanya besar sekali ya, kalau aku mau bantu ya. Lalu kemudian dia mulai melihat, aduh, aku kebutuhannya juga banyak. Aku perlu beli tas baru, aku perlu beli sepatu baru, aku juga mau makan di restoran. Jadi akhirnya endingnya tidak membantu. Karena apa? Karena apa yang ada di pikirannya dan yang ada di keinginannya itu berbeda. Ada orang yang tahu hidup ini untuk menyenangkan Tuhan, tetapi dalam hatinya dia selalu cari perhatian dari orang lain, selalu cari approval dari orang lain, selalu cari popularitas. Sehingga ketika mau menjalankan tugas di gereja, bukan lagi Tuhan yang dia mau senangkan, tetapi mau cari kesempatan untuk tampil. Takut sama komentar orang apa. Dikritik sedikit udah bingung. Maunya hanya senengin orang sana sini. Anda lihat ada perbedaan antara apa yang ada dalam pikiran dan apa yang sungguh-sungguh diinginkan. Oleh karena itu, supaya kita bisa hidup dalam kebijaksanaan, kita perlu membentuk hati kita, bukan hanya pikiran kita. Makanya gak gampang. Oleh karena itu, poin yang ketiga, supaya kita sungguh-sungguh bisa hidup dalam kebijaksanaan dan bertumbuh dalam kebijaksanaan, kita perlu setiap hari membuat keputusan untuk menilai mana yang benar dan tidak benar, mana yang baik dan yang buruk. Pertama, menilai apakah ini sesuai dengan tujuan yang aku mau capai dalam hidup, memuliakan Allah, menjadi seperti Allah, hidup dalam kasih, mencontoh teladan Yesus, atau semakin menjauhkan aku dari apa yang aku mau capai itu. Kalau sudah tahu, buat keputusan untuk memilih. Kita gak bisa hanya mencuri kerajaan Allah. Makanya dikatakan dalam perumpamaan ini, kerajaan Allah itu seperti orang yang menemukan harta, tapi dia gak bisa hanya gali lalu ambil. Gak bisa. Dia harus pilih mau ambil harta itu dengan jalan membeli tanahnya. Harus beli tanah, harus ada usaha, buat keputusan, lakukan yang sudah diputuskan, atau gak bisa dapat. Jadi harus putuskan dan lakukan hari demi hari. Baru dengan demikian kita bisa sungguh bertumbuh dalam kebijaksanaan, karena sekarang pikiran dan hati kita sudah jadi satu. Kita bisa hidup sesuai dengan apa nilai-nilai yang baik yang kita sudah lihat dan kita hidupi. Dengan demikian, kita bisa hari demi hari makin jadi seperti Salomo. Memang gak gampang untuk lakukan ini, untuk hidup dalam kebijaksanaan. Tapi kabar gembiranya adalah Tuhan juga selalu menyertai kita. Dengan rahmat Tuhan, dengan bantuan Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, warga kerajaan Allah. Sebagai contoh penutup, saya mau berikan satu cerita dari seorang yang bernama Jerry Levin. Jerry Levin ini adalah seorang yang dulunya ateis. Dia lahir di tahun 1932. Dia bekerja sebagai seorang reporter CNN. Tapi kemudian dia satu hari tahun 84, waktu dia meliput di Beirut, dia ditugaskan di Beirut, dia itu ditangkap oleh pasukan Hizbullah dan dijadikan tawanan. Peristiwa ini mengubah hidupnya. Saat dia dijadikan tawanan, dia ditaruh di satu ruangan sendiri aja, gelap, matanya bahkan ditutup, dan terus-menerus dia mengalami kesendirian. Dia gak tahu mesti buat apa, dia bingung, dia merasa sangat tertekan, dan dia ingat, karena istrinya ini seorang yang percaya pada Yesus, jadi dia ingat ada Tuhan ya. Tapi pikiran itu selalu dia tolak, karena dia gak pernah percaya sama Tuhan. Dia ateis. Apa gunanya berdoa, berbicara sama Tuhan? Jadi dia selalu tolak, sampai satu hari setelah beberapa bulan, karena merasa tertekan dengan kesendiriannya, akhirnya dia buat keputusan, oke, saya coba untuk berbicara dengan Tuhan. Dia mulai berbicara, berdialog, Tuhan, engkau bagaimana Tuhan ya. Dan dia juga mohon supaya, Tuhan saya mohon supaya satu hari saya bisa kumpul kembali dengan keluarga saya. Ternyata dialog dengan Tuhan, keterbukaan hatinya terhadap Tuhan, ini menjadi pintu rahmat yang sungguh-sungguh mengubah Jerry. Jadi hari demi hari dia semakin mengerti Yesus, semakin bisa merasakan penyertaan Allah dalam hidupnya, bahkan di dalam tawanan, sebagai tawanan di penjara. Akhirnya dia mulai bisa mengerti orang-orang yang tangkap dia. Dia mulai bisa memaafkan. Jadi tanggapannya juga makin hari makin baik terhadap orang-orang yang tangkap dia ini. Sampai satu hari pas Natal, dia ditanya, kamu mau minta apa? Jawabannya luar biasa. Saya mau minta kitab suci. Karena dia mau kenal Tuhan lebih dalam. Jadi waktu dia mulai baca kitab suci itu, seringkali dia temukan kata-kata, aku akan membebaskan kamu. Dan kata-kata itu dia pegang. Sehingga satu hari sungguh-sungguh dia bisa bebas. Sesudah 11 bulan di penjara, dia bisa keluar dan kembali ke negaranya, ke Amerika. Saat dia kembali, dia sudah jadi manusia baru yang mengalami Allah, yang mengalami rahmat Allah, yang hatinya terbuka terhadap karya Allah. Dia sudah buat keputusan untuk mengikuti Yesus dan mau melakukan karya Yesus. Sehingga hari-hari akhir hidupnya, di tahun-tahun tersisa buat dia, dia selalu mewartakan Yesus sebagai juru selamatnya dan bekerja untuk perdamaian, terutama di Timur Tengah, tempat di mana dia menemukan, mengalami Allah. Kadang kita gak tahu dalam hidup mesti buat apa, supaya sungguh-sungguh kita hidup dalam kerajaan Allah, supaya kita sungguh mengerti jalan Allah. Tapi kuncinya, kita perlu terus terbuka terhadap rahmat Allah Dan begitu rahmat Allah itu udah mulai bekerja, mulai menunjukkan jalannya kepada kita, buat keputusan dan lakukan keputusan kita itu, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin.